Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода – передача про події на континенті в контексті України та європейські аспекти українських подій. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У першій частині випуску ми, зокрема, запропонуємо вам такі теми. Бюджетний дефіцит Греції. Міністри фінансів ЄС пробують знайти вихід.
330 мільйонів мешканців Єврозони вимагають стабільності цін. Тому Греція повинна виправити все, що вона вчинила у минулому, і що було несумісним із правилами.
Ймовірний продаж Росії французького корабля, або чому НАТО у складній ситуації?
Нові члени НАТО, колишні Балтійські республіки СРСР, висловили свою стурбованість не лише Парижу, а й Вашингтону і у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Прем'єр Польщі Дональд Туск хоче змін до Конституції. Чи вдасться?
Аналітики переконують, що ситуація у Польщі навколо цієї реформи проясниться після цьогорічних президентських виборів.
Про це та інше одразу після випуску новин в студії Василь Зілгалов. Василю, прошу.
Дякую, доброго вечора всім. Керівники фінансових відомств Єврозони обговорювали сьогодні у Брюсселі заходи для виведення Греції з фінансово-економічної кризи. За результатами минулого року дефіцит бюджету в Греції становив 13% валового внутрішнього продукту, максимальний розмір встановленого Євросоюзом дефіциту – 3%. Фінансові проблеми Греції призвели до зниження курсу єдиної європейської валюти – євро і загрожують стабільності низки інших країн Єврозони. Завтра у Брюсселі відбудеться розширене засідання міністрів фінансів за участю представників усіх 27 країн Євросоюзу, але детальніше про це слухайте далі у програмі. Штаб Юлії Тимошенко оскаржить рішення Центральної виборчої комісії України за підсумками президентських виборів у вівторок у Вищому адміністративному суді України, а також вимагає публічного розгляду справи в цьому суді. Про це заявив сьогодні керівник штабу Олександр Турчинов. Він також попереджає про ймовірну упередженість суддів Вищого адміністративного суду щодо цієї справи.
Нам стало відомо, що на суд наші опоненти, представники Віктора Януковича, роблять тиск для того, щоб змінити це рішення і не розглядати скаргу в повному складі, а розглянути заангажованою п'ятіркою суддів для того, щоб отримати заздалегідь прогнозоване рішення.
Президент України Віктор Ющенко просить Вищий адміністративний суд України, голову цього суду Олександра Пасенюка, забезпечити законність та оперативність розгляду скарг кандидатів на посаду президента щодо встановлення результатів виборів. Ось що сказав з цього приводу Віктор Ющенко.
Сьогодні до мене звернувся один із кандидатів, Юлія Тимошенко, з інформацією про те, що, на її думку, в ході виборів були допущені суттєві порушення виборчого законодавства. Як стало відомо з її інформації, вона буде звертатися до адміністративного суду України. Я хотів би просити вас, виключно керуючись законом, керуючись відповідною правовою процедурою, розглянути кожне клопотання.
У той же час Верховна Рада України, за словами голови Верховної Ради Володимира Литвина, планує у вівторок розглянути питання про призначення інавгурації нового президента України Віктора Януковича, ймовірно, на 25 лютого, що сказав з цього приводу сам Литвин.
З урахуванням тої обставини, що у нас цей тиждень пленарний, наступний не пленарний, нам потрібно буде прийняти відповідну постанову про проведення урочистого засідання Верховної Ради України. Є така пропозиція щодо терміну 25 лютого, тобто на наступний тиждень. І ще раз наголошую, скільки він є не пленарним, то нам треба на цьому тижні прийняти постанову. А там в залежності від того, як будуть розвиватися судові процеси, подивимось, поживемо, побачимо.
Міністерство закордонних справ України розраховує домовитися про запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Ізраїлю у першому півріччі цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко.
Це питання було достатньо конфронтаційне всередині ізраїльської коаліції, але щойно я можу вас проінформувати, що вчора в неділю було прийнято рішення щодо розпочату роботи про безвізовий режим між нашими державами. Це рішення дійсно відкриває цей шлях, і цього чекають сотні тисяч, як громадян Ізраїлю, так і сотні тисяч громадян України.
Зиновий, на цьому в мене все.
Дякую і нагадаю, що це був Василь Зілгалов з новинами про події в Україні та світі. А ми продовжуємо європейську свободу. Через величезні борги та бюджетний дефіцит Греції призвели до того, що вся зона євро на межі обвалу. Минулого тижня лідери країн Євросоюзу спільно підтримали Афіни та закликали греків до жорсткої економії. Проте це були тільки політичні заяви і не більше, а це продовжує негативно впливати на потужність євро. Реальних кроків чекають від зустрічі міністрів фінансів та економіки ЄС, що відбуваються у Брюсселі сьогодні, ввечері та завтра. Детальніше про ситуацію навколо фінансової ситуації Греції брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ще у 2001 році, приєднавшись до зони обігу євро, греки обіцяли, що стабілізують свою економіку та покращать всі її показники. Проте час минав, а щорічні статистичні звіти, які надсилали Зафін до європейських установ та Центрального банку, не відзначалися особливими досягненнями. А нещодавно іноземні інвестори та країни Європейської співдружності виявили, що навіть ті цифри, які надавали представники Греції, були значно перебільшені. Насправді, економічні дані та обсяги бюджетного дефіциту за дозволених 3% нині сягнули майже 13%. До 2012 року Греція повинна вийти на обов'язковий 3% рівень, заявили представники євроустанов та надали грецьким лідерам список умов, необхідних для виправлення ситуації. Сьогодні цей план оздоровлення грецької економіки мають доповнити та ухвалити фінансові міністри країн Єврогрупи, 16 держав, де грошовою одиницею є євро. Свою підтримку цих заходів включно із суворим наглядом за їх виконанням, щойно висловив голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.
330 мільйонів мешканців єврозони вимагають стабільності цін. Тому Греція повинна виправити все, що вона вчинила у минулому, і що було несумісним із правилами. Європейська Рада вирішила у прийнятних межах посилити перевірку цифр, що надходитимуть із Афін. Цей елемент стосується виключно Греції. Він викликаний погіршенням довіри до цієї країни через дії, що є неприйнятними.
Заявив французьким засобам масової інформації голова Європейського центрального банку перед засіданням міністрів країн Єврогрупи. Донині безпосередньо втручатися у внутрішні економічні справи окремих країн зони євро не мали юридичного права жодні європейські установи. Нині це стане можливим відносно Греції, і перші їх досягнення перевірятимуть уже у березні. Проте режим суворої економії, призначений Брюсселем, примушує греків істотно затягнути паски. Протягом останніх тижнів на вулицях міст цієї балканської країни вирують маніфестації держслужбовців, вчителів, таксистів та представників інших професій. Виступаючи проти зменшення зарплат та збільшення податків, населення звинувачує не лише уряд, а й євроустанови та зовнішні чинники, що призвели до спекуляцій та тиску з боку основних європейських банків. Коментуючи ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода, головний економіст Лондонського центру європейських реформ Симон Тілфорд каже, що єврозона наразі постала перед важливим викликом.
Із одного боку, представники ЄС не можуть дозволити Греції продовжувати свою непослідовну політику. З іншого, вони водночас не можуть бути надто суворими з грецьким урядом, бо тільки так цей уряд зможе щось діяти. Адже у Греції вже є загроза соціальної нестабільності.
Зазначає британський експерт. Згідно із початковим планом створення зони обігу єдиної євровалюти, передбачалося об'єднати економіки приблизно однакової потужності. Проте нинішні події у Греції, так само як і в Ірландії, Португалії та Іспанії, засвідчили, що така модель була надто оптимістичною. Існують навіть пропозиції виключити Грецію із зони євро, проте для такого категоричного кроку угодами не передбачено жодного механізму. З іншого боку, ухвалити таке рішення на рівні Євросоюзу було б дуже складно. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Можливе рішення Франції продати Росії сучасний військовий корабель поставило Союз НАТО у складне становище. Перспектива того, що наступальні кораблі, сконструйовані на Заході, появляться під російським прапором, вивели, зокрема, з рівноваги деяких нових східних союзників НАТО, що вбачають у великому сусідові радше загрозу, ніж партнера. Але французи твердять, що Північно-Атлантичний альянс не може шукати партнерства з Москвою, а водночас відмовлятися продавати їй зброю. Про можливий продаж кораблів офіційно оголосять під час візиту президента Росії до Франції. Олекса Семенченко більше про ймовірний продаж французьких кораблів Росії і наслідки цього продажу.
Минулого тижня французький щоденник «Le Monde» оприлюднив новину, що Париж у принципі погодився вести перемови щодо продажу Росії кораблів класу «Містраль». Якщо угода буде реалізована, вона стане першою такого роду між країною-членом НАТО та Росією. «Містраль» здатний транспортувати 900 військовиків, 35 гелікоптерів, 4 баржі для висадки на суходіл та 70 сухопутних машин. Також він здатний перевозити біженців, провіант та лікарні. Хоча Франція часто використовувала цей корабель у гуманітарних операціях, Росію, як виглядає, найбільше цікавить військове застосування. Ще у вересні минулого року головнокомандувач російського флоту адмірал Владимир Висоцький наголосив, що наявність на озброєнні кораблів типу «Містраль» дозволила б Росії завдати поразки Грузії у війні 2008 року протягом 40 хвилин замість 26 годин. Російський фахівець з питань оборони Павел Фельденгауер сказав Радіо Свобода, що Росія планує передислокувати «Містралі» у Чорному морі для захисту російських інтересів у Криму.
Найочевиднішим застосуванням є можливість здійснювати широкомасштабні операції з висадки на суходіл у Чорному морі. І, думаю, найперше це стосується західної частини Криму. Ми маємо багато кораблів для висадки на суходіл, але вони не нові, і всі вони виготовлені за кордоном в Польщі на Гданській верфі. Вони не мають можливості для посадки гелікоптерів. То якщо до 2017 року ми матимемо якісь проблеми з Севастополем, то мати такі можливості було б дуже важливо.
Російський прем'єр Владимир Путін уперше висловив зацікавлення у придбанні такого корабля під час візиту до Парижу наприкінці минулого року. За добре зрежисованим сценарієм, у цей час один з кораблів класу «Містраль» знаходився у доку у Санкт-Петербурзі, гостинно надавши свої посадкові майданчики російським гелікоптерам. Кілька занепокоєних колишніх країн-сателітів Росії забили на сполох, намагаючись зірвати угоду. Найбільш стривоженою є Грузія, для якої ще надто свіжою пам'яті є війна з Росією. Але і нові члени НАТО, колишні Балтійські республіки СРСР, також висловили свою стурбованість не лише Парижу, а й Вашингтону і у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Намагаючись перетворити продаж корабля на справу солідарності у лавах НАТО, Латвія, Литва та Естонія закликали США втрутитися. Підсекретар у політичних справах у Міністерстві закордонних справ Естонії Гаррі Тідо сказав Радіо Свобода, що на думку балтійських країн, продаж кораблів «Містраль» несе загрозу їх безпеці.
Звичайно, це не зробить регіон безпечнішим. Я думаю, що держави навколо Балтійського моря у цьому випадку муситимуть розглянути, що слід зробити, аби змінити їх оборонне планування. Також це може вплинути на планування оборони НАТО.
У штаб-квартирі НАТО офіційні чинники вважають, що нині справа полягає не у тому, чи відбудеться ця угода, а коли це станеться. Речник НАТО Джеймс Апатурай сказав Радіо Свобода.
НАТО не має жодної формальної ролі у цьому продажі. Звичайно, союзники обговорюють це питання між собою. Ми досить упевнені у тому, що угода, коли вона відбудеться, буде абсолютно законною. Звичайно, дехто із союзників висловив занепокоєння щодо продажу, і нам про це відомо.
У цій справі є велика іронія. Фахівці зазначають, що Росія купує «Містраль», аби позбутися деяких військових слабкостей, що виявилося під час грузинської війни. За 4 місяці до війни через незгоду Франції та Німеччини НАТО відмовив Грузію у вступі до Альянсу. Франція таки, що тоді головувала у НАТО, стала посередником у досягненні припинення вогню між Грузією та Росією, умови якого остання відмовилася виконувати. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявив, що лише французьке втручання відвернуло окупацію Росією Тбілісі. ЄС та НАТО відтак тимчасово розірвали стосунки з Росією. Торік Франція повернулася до участі у командних структурах НАТО після 43-річної відсутності. Але Париж також пообіцяв зміцнювати європейське крило всередині НАТО. Французькі лідери весь час повторюють, що до Росії не можна ставитися водночас і як до союзника, і як до ворога. Франція виступила проти плану США розмістити оповістити протиракетний щит у Польщі та Чехії і проти розробки НАТО оборонної стратегії для прибалтійських країн. І ось тепер Франція озброює Росію. Французький фахівець із проблем Росії Арно Дюб'єн каже:
Франція прагне амбітніших взаємин з Росією, зокрема в економічній сфері, але також і в політичній площині. Франція хоче бути присутньою у важливих секторах російської промисловості, енергетиці, аеронавтиці, залізничному транспорті. Тож тепер вона вирішила зробити крок уперед і дати зелене світло проєктові, що усуває багато табу в Росії і на Заході.
Французькі урядовці очікують офіційного оголошення щодо продажу кораблів «Містраль» під час візиту президента Росії Дмитрія Медведєва до Парижу на початку березня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до польської столиці. Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр Польщі, лідер владної партії «Громадянська платформа» Дональд Туск оголосив про план змін до Конституції. Стало відомо, що конституційної реформи прагнуть також деякі опозиційні угруповання Сейму. Але проблема в тому, що кожна політична сила по-іншому бачить ці зміни. Чи вдасться Дональдові Тускові переконати польський парламент, що його план змін до Конституції найкращий? Про конституційні перипетії в Польщі кореспондент «Свободи» у Варшаві Єва Поштар.
Дональд Туск, представляючи проєкт конституційної реформи, заявив, що метою змін основного закону, який пропонує партія «Громадянська платформа», уникнення політичних конфліктів. Зокрема, йдеться про встановлення чітких повноважень керівників України, зокрема стосовно закордонної політики, зазначив Дональд Туск. Він виступає за скорочення чисельності двох палат парламенту, обмеження депутатської недоторканності, зміну виборчого закону. Новинка у запропонованих керівником уряду змінах до Конституції є те, що колишні президенти Польщі довічно призначатимуться депутатами Верхньої Палати Парламенту Сенату. На думку аналітиків, пропоновані партією «Громадянська платформа» зміни до Конституції призведуть до зміцнення влади прем'єра та кабінету міністрів у цілому. Фахівці зауважують, що подібні владні повноваження у системі державної влади має німецький канцлер. Про суть конституційної реформи розповів депутат фракції владної партії у Сеймі Міхал Щерба.
Головним цілем є така редефініція
влади. Треба досягти чіткого розмежування повноважень гілок влади, зокрема президента та ради міністрів. Зміни до конституції, пропоновані партією «Громадянська платформа», дають парламентській більшості та утвореному нею урядові свободу стосовно здійснення Україні своєї передвиборчої програми. Ключовим моментом конституційної реформи є те, що поставлюється повноваження президента стосовно накладання ним вето на закони, які ухвалюватиме Сейм.
Вважає Щерба. Депутат Міхал Щерба пояснює, що нині парламентській більшості майже неможливо набрати 276 голосів із 460 депутатів, потрібних для подолання президентського вето. Утім, після ухвалення змін до основного закону, пропонованих Дональдом Туском, для подолання вето глави держави достатньо byłoby звичайної більшості голосів, і президент тоді не матиме реальної змоги блокувати законопроекти уряду, зазначає депутат Міхал Щерба. Стало відомо, що головна опозиційна партія «Право і справедливість» також презентувала свої пропозиції щодо конституційної реформи. Партія братів Качинських розкритикувала проєкт Дональда Туска, бо не є таємницею, що у пропонованому Качинськими проєкті нової конституції закладено зовсім протилежний вектор змін на зміцнення повноважень президента, а не послаблення його позиції на зразок статусу британської королеви. Іншої думки стосовно конституційної реформи дотримується третя політична сила польського Сейму – партія Союз Демократичної Лівиці. Спершу треба створити Конституційну Раду та провести масштабні суспільні консультації стосовно змін Конституції, переконаний речник парламентської фракції «Лівиця» Томаш Каліта.
Ми
проти такого поспішного ухвалення змін до Конституції, які ще й нагнітаються поточною політичною ситуацією в Україні. Вважаємо, що дотеперішній основний закон упродовж останніх 10 років виправдав себе. Щоправда, у ньому потрібно провести деякі правки. Однак це є сучасна добра Конституція.
Вважає Каліта. Наприкінці минулого тижня Дональд Туск провів із лідерами політичних угрупувань, зокрема з президентом Лехом Качинським, неформальні консультації стосовно конституційної реформи. Про результати переговорів не повідомляли. Чи вдасться прем'єру досягти успіху за таких украй розбіжних поглядів стосовно конституційної реформи? Аналітики переконують, що ситуація у Польщі навколо цієї реформи проясниться після цьогорічних президентських виборів, а наступного року після виборів парламентських. Хто переможе, той і матиме нову конституцію, зауважують аналітики. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу, з вами Зиновій Фріс. І далі у нашому випуску. Як Латвія використовує закордонні кредити?
Експерти визнають, що структура витрат міжнародної позики залишає зовсім мало шансів для розвитку латвійської економіки та бізнесу.
Скандал у Косові, або за що звільнили єпископа Сербської православної церкви? Про це згодом, а спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують обговорювати результати президентських виборів в Україні. Деякі впливові видання дивуються з досить стриманої реакції на результати українських виборів з боку Росії. Вони цитують також інтерв'ю Віктора Януковича в впливовій лондонській газеті, де той закликає Захід не боятися його зовнішньої політики. Василь Зілгалов читав сьогодні європейську пресу.
Британська «Гардіан» у статті Люка Гардінга з Москви наголошує, що відмова Юлії Тимошенко визнати свою поразку сердить багатьох із її проєвропейських прихильників та додає, що така тактика Тимошенко має на меті, серед іншого, спроби довше залишатися на посаді прем'єр-міністра. Цей лондонський часопис також інформує із своїх джерел, що в самій партії регіонів тривають дебати довкола формування майбутнього уряду, і противники компромісу хочуть мати всі пости для себе, а прагматики схильні до створення ширшого уряду з включенням технократів і ринкових реформаторів, яких може очолити Сергій Тігіпко. «Гардіан» наводить думки європейського експерта Ендрю Вільсона, котрий вважає, що склад уряду Януковича стане ключовим для його майбутньої політики. Чи він звернеться по допомогу і співпрацю до своїх противників, чи ж просто винагородить своїх найближчих олігархічних прихильників. Лондонське видання також дивується з того, що відповідь Росії на вибори Януковича була на диво стриманою, як відображення напружених стосунків між партією регіонів Москвою на старті опитувань громадської думки та на фоні сильних ознак того, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін волів би мати справу з Юлією Тимошенко. «Гардіан» також зазначає, що Янукович лише натякнув Кремлю на можливість продовження угоди щодо Чорноморського флоту в Севастополі після 17-го року, і нібито йдеться серед іншого про щось на кшталт 30-річного договору оренди, подібного до оренди Гуантанамо. У своєму інтерв'ю першій західній газеті «Лондонський Ідейлі Телеграф» Віктор Янукович відмахнувся, сміючись від твердження, що він, мовляв, підніжок маріонетка Москви. Він запевнив газету, що спробує скористатися з вигод свого нового становища, щоб переконати європейців у дружності своїх намірів. Тут новий президент України також наголосив: я зробив глибокі висновки з власних помилок, яких допустився у минулому. Правда також те, що я виразник інтересів України і бажаю рівноважених та прагматичних стосунків із нашими стратегічними партнерами. Янукович також вважає, що Україна може відігравати стабілізаційну роль у стосунках Європи та Росії. Він висловився за більш теплі стосунки України із Заходом і не робив таємниці з того, що один із пріоритетів його влади – відновити розладнані стосунки з Росією. Дейлі Телеграф також зауважив, що вже своїм першим міжнародним візитом Віктор Янукович покаже, може й символічно, але разом з тим визначально, яким буде його стратегічний вибір – Європа чи Росія. Ще одне британське видання «Індепендент» наголошує у редакційному коментарі, що й незначний відрив також є поразкою, і демократичність цих виборів дає Україні сподівання на заспокоєння. заспокоєння та вирішення своїх хронічних негараздів. Індепендент висловлює жаль з приводу продовження кроків Тимошенко на розкол і також співчуває, що голова БЮТ, як виглядає, не розуміє, що в демократії, включно з відповідальною опозиційною лінією, варто поготів вести себе не лише шляхетно, але обов'язково професійно.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Латвія продовжує отримувати кошти міжнародної позики, виділені для підтримки економіки. Загалом від Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії, Світового банку та Північних країн отримано 5 кредитних траншів на загальну суму 3 мільярди 200 мільйонів євро. Людмила Пилип з Риги більше про те, як ця балтійська країна використовує кредити з-за кордону.
82% населення Латвії вважають, що міжнародна позика витрачається державою неефективно. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією ТНС Латвія. За інформацією Міністерства фінансів Латвії, п'ята частина отриманих кредитних коштів витрачена на покриття дефіциту бюджету, тобто на різноманітні державні витрати. 12% пішло на покриття боргів Парексбанка. Цей банк також отримав 100 мільйонів допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку. Понад 1 мільярда євро Латвія витратила на покриття боргу.
Значна сума коштів спрямована на погашення державного боргу, приблизно 200 мільйонів лат. Ми заплатили вже в вигляді процентів за міжнародну позику. Інші 600 мільйонів лат – це викуп внутрішніх боргових зобов'язань, які необхідно було викупити, кажу відкритим текстом, що фінансовий ринок просто не став банкрутувати і не наступив момент дефолту в країні.
Зазначила економіст Євгенія Зайцева. Експерти визнають, що структура витрат міжнародної позики залишає зовсім мало шансів для розвитку латвійської економіки та бізнесу.
Привод простий. Всі гроші, що ми займаємо, придеться віддавати нашим внукам і правнукам.
Висновок простий. Усі кошти, що ми позичаємо, доведеться віддавати нашим онукам та правнукам для того, щоб сьогодні державний апарат міг продовжувати існувати. Це те, що ми сьогодні бачимо. Бізнесу очікувати на отримання бодай чогось від цих коштів не доводиться.
Бізнесу ожидати щось від цих грошей не приходиться.
Продовжує Євгенія Зайцева. Водночас у Міністерстві фінансів Латвії пояснюють, що саме умови домовленості з міжнародними кредиторами ставлять державу у жорсткі рамки. Кошти донорів можуть витрачатися тільки на покриття дефіциту бюджету, державного боргу та стабілізацію фінансового сектору. Однак, на думку експертів, ці умови Латвія могла свого часу переглянути, зокрема з Європейською комісією. Крім того, Латвія пропустила шанс отримати від Чехії кошти для розвитку реального сектору економіки. У Празі на парламентських слуханнях щодо надання Латвії кредиту у рамках донорської допомоги міністр фінансів Чехії Едуард Янота заявив про сумніви з огляду на здатність Латвії повернути ці кошти.
Чешське правительство обіцяло дати 100 мільйонів латів, воно не дало нам.
Чеський уряд обіцяв виділити 100 мільйонів лат, але він нам їх не дав. Не дав тому, що наш уряд не підготував відповідні гарантійні умови чеському уряду. А якраз ці кошти передбачалися для розвитку народного господарства Латвії, для передачі латвійським підприємствам, які мають зв'язки з чеськими підприємствами.
З Риги розповідала, чи підготувала матеріал, який ви щойно послухали, Людмила Пилип. Синод Сербської православної церкви звільнив косовського єпископа Артемія через фінансові та інші скандали, до яких були причетні його співробітники. Це викликало невдоволення частини віруючих та навіть бійки монахів у Косові. З нами на прямому зв'язку з Білграда кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Я вітаю вас, пане Михайле. Єпископів не так часто звільняють. Чому ж конкретно звинувачують косовського ієрарха, пане Михайле?
Єпископа Артемія вже кілька років називали самовільним та таким, що своєю поведінкою і багатством погіршує імідж церкви. Нещодавно обрали нового патріарха, і він разом з церковним синодом провів слідство і дійшов висновку, що владика не контролював діяльність своїх співробітників, котрі порушували закони, брали хабарі та шантажували громадян.
А в чому конкретно звинувачують звільненого владику його співробітників?
До єпархіальної каси минулого року надійшло гуманітарної допомоги для сербів у Косові на суму 25 мільйонів євро. Невідомо, на що були витрачені ті гроші. Певна річ, що не витрачав їх владика особисто. Його вина полягає в тому, що допустив, щоб справами єпархії керували місцеві політичні діячі і бізнесмени. Саме вони викликали інциденти, які шокували не лише сербську громадськість.
Ви маєте, очевидно, на увазі відеозаписи, які в неділю транслювали численні європейські телеканали?
Так, у неділю до центрального косовського монастиря Грачаниця, де знаходиться і резиденція єпископа, прибув владика Атанасій, котрого синод призначив тимчасовим керівником єпархії. Відразу після літургії до монастиря прибули монахи, які підтримують звільненого єпископа. Виникла бійка. Косовській поліції не вдалося втихомирити пристрасті, доки не допомогли і шведські солдати зі складу міжнародних миротворчих сил. Уперше від 1999 року миротворцям у Косові довелося захищати православних сербів від православних сербів.
Пане Михайле, я прошу вибачення, але ми вже змушені закінчувати нашу передачу. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамоч, а передачу «Європейська свобода» готував і вів Новий Фриз. Зустрінемося завтра. Хай щастить!